ራይ ኣቶ እዮብ ሃብተ ማርያም፣ እስኪ ናብቲ 8 ዓመት ዘሕለፍካሉ ሕሱም ህወት ኣብ ኣለም በቃኝ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኢኹም ነርኩም? ንስኻ ዝነበሩ ከመይ ትዝክሮም? ናይ ትሽዑ ዝነበረ ሓደ ስእሊ ሃበና።
ኣብ ኣለም በቃኝ ድሕሪ እቲ ሰብ መጨረሻ ማለት እዩ ሂወቱ ኣብኡ ዝውድኦ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ስቅያትን ገለንገለን ነይሮም እቲ ምርመራታት ካብኡ ምስ ወፃና ናብ ሓደ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ወሲዶምና ኣብቲ ከፍተኛ 23 ዝበሃል ኣብኡ ሓደ 6 ወርሒ ምስ ገበርና ሓንቲ ይጎ መኪና ዓባይ መፅያ ናይ ሕጂ ካብዞም 80 ገለን ሰባት 53 ዝኮኑ ኣኸቢቦም ሒዞሞም ዝተረፍና ከዓ 20 ገለ ንኾም ሰባት 21 ዲና ከምዚ ኣብቲ ገዛ ፅንሒ ኢሎምና ሕጂ ንዕኦም ፅዒኖም ወሲዶሞም ሕጂ ንዓና ብዚያ ከትርኩምናዮም ንዕኦም ፈቲሖሞም ኢልና ኢና ንሓስብ ነርና። ግን ብተገላቢጦች ኮይኑ ነቶም ዝተረፍና 21 ሰባት እንደገና እታ መኪና መፅያ ወሲዳትና ኣቲና ካብኡ ንኤው ትስምብድ ኢኻ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ዓይነት ክትርኢ ከለካ ንሳ ከዓ ሓድሽ ነገር ሕጂ ሓደ ካባናስ ኣለም በቃ ኢና ኣቲና ገለ ምስ በለ ኩሉ ሰብ ተሰናቢሉ ብዙሕ ኢካ ትፍተን ዘረባታት ሓልፍ እዩ መፅእ ገለ ከምዚኦም እሞ ሕጂ ምሸት ስለዝኮነስ ክወስድናዮም እሞ እታ ምውሳድ ማለት ምቅባፅ ማለት እ ኢልና ሓሲብና። ግን ፅባሒት ኮይኑ በብቅሩብ በብቅሩብ ቀኒና ሓደ ክልተ ሰሙን ዝኮነ ወረቀት ክትወዚኡኹም ንዑ ምፅ ኢሎም ናብቲ ኦፊስ ኬና ሓንቲ ካብ ሓንቲ ካርድ ሂቦምና መፍለጢ ማለት እዩ ሽምና ሽማቦናን ወሲዶም ተኣሰርናሉ ግዜን ናይቲ ዝመርመረና ሰብን ሂሉ ኢሎም ኣብ ገዛውቲ ወዚዖምና ማለት እዩ እትዮምና ንሓራኡ ዳርጋ እናለመድናይ ኸይድና በብቅሩብ። ግን እቲ ዘይልመድ ንዝነበረ ካብታ ንእሽተይ ገዛ ኣብኣ ካ ተጨፍሊቅካ ትነብር መምስ ሰብ ከክልተ ሰብ እናገበሩ ፈላለዮምና ንዓራኡ በብቅሩብ ለሚናዮ ታሽሙ ብዙሕ ነገራት ኢና ተማሂርናሉ።
8 ዓመት ከምቲ ፀንሑ ትፈልጡ ዶ ወይ መዓስ ከም ትወፁ ትፈልጡ ዶ? እዮም
መዓስ ከም ዝወፃ ኣይፍለጥን እዩ። ምሸት ምሸት መፂኦም ፀዊዖም ወስድዮም ሰብ ፀዊዖም ከዓ ንድሕሪ ከይድካ ንድሕሪ ዘይተመሊስካ ተቃቢፅካ ኣለካ ማለት እዩ።
ንምዃኑ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ትፈልጡ ዶ?
ኣይንፈልጥን ኢና። ኣብ ውሽጢ 8 ዓመት ስኒ ገፅ ቤት ፍርዲ ከማና ይረኣና ኣዳይ ንርሽዑ ፀዊዖም ተወሲዶም ከዓ ንድሕሪ ከይድካ ኣኪሉካ እዩ ተመሊስካ ተመሊስካ ኣለካ ክፀኒሐ ቁርብ ኢልካ ትንፋስ ትረክብ። ሕጂ እቲ ሰንስ ናይቲ ኣለም በቃኝ ዝበሃል ስኒ ናይ ስጥቃይ ቦታ ስለዝኮነ እዩ ነብስካ ሲ ቀቢፅካ ኢኻ ሓዲረ ፅቡቅ ተዘይኮነ ከዓ ድሓን ኢልካ ካሳይ ትገብር።
ኣቶ እዮብ ክንሓልፍ ሕጂ ብዛዕባ እዛ ማሕበር ሕውነት እንተዕለልካ ናኸ ካብ ኣለም በቃኝ ዝወፃኹም ኣብዛ መፅሓፍ እውን ቁርብ ጥቕሳ ኣቢልዎ ኣሎ ወድካ ቶማስ። ስለዚ ካብዞም ብኣለም በቃኝ ዝነበርኩም ማሕበር መስሪትኩም ኣለኹም ኣብ ስራሕ መስለኒ ሞ ብዛዕባ እስኪ ቁርብ።
ፅቡት እያ ፅቡት ሕቶ እንዳ እዚኣ ንሕና ኣብኡ መቸስ ካብ ሕውነት ዝዓበየ ልዕሊ ሕውነት ይኸይዱ እቲኡ ዝነበረ ምቅርራብ ድዓር ዓመታት እናበዝሐ ምስከደ ኣብ መበል 5-6 ዕድመ ዓመት ክኾነና ከሎ ስኒ ንቀራረብ ነርና። ምክንያቱ እንታይ ገብሩ ነይሮም ቤት ትምህርቲ ኣሎ ናብኡ ንእሱ ዝከኣለ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ክሳብ ሃይ ስኩል ዘብፅሐ ኣብኡ እቲ ቁሩብ ሰብ መቋዕታ ዘለዎ ንከምህር ይወስዎ ነይሮም። ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትም ቶም መሳና ዝነበሩ ስኒ የምህሩ ነይሮም ወላ ኣነ ከማን ትምሃር ተምህር ኢካ ከምኡ እንተኮይንካ ዕድል ኣለካ ምውፃእ ካብቲ ገዛካ። ምስ ወፃና ግን ኩልና ተጫኒናስ ንራኸብ ነርና ኢና ከምኡና ተባሃለ በቃ እቲ ነገር ናብ ሕውነት ተለዊጡ ኣርእስታ ከማን ነታ ዝመስረትናያ ማሕበርሲ ናይ ሕውነት እያ ትብል
እወ። ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ?
ኣላ ክሳብ ሕጂ ላ ኣብ ኣስመራ ይኮነት ተመስሪት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ ዳዓረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ኣይፀንሐትን ድሕሪ 2-3 ዓመት ዳርጋ ኩሉ ሰብ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ምስ ንዓድ ምሰበርሰ ኣብኡ ዝበለፀ ተጠናኪራ ከምኡ ኢና ከይድና። ኣነ ኣቀዲመ ከይደ ነረ ብኣጋጣሚ ነታ ስራሕ ክትከይድ ኣለዋ ምስ ናይ ኣስመራ ተባሂሉ ናይ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባን መስሪትና ስለዘነበርና ኣነ ብኣጋጣሚ ስድራ ሒዘ ቀዲመ ይኸይደ።
ትተሓጋገዙ ዘለኩም ሕጂ ማለት
ሕጂ እታ ማሕበር ስኒ ሕጋውነት ለቢሳ እያ ማለት ናይ ምትሕግጋዝ እያ ተባሂላ ኣብ ፅቡቅን ኣብ ሕማቕን ትራኸብ እቲ ዝተጎደአ ተለካ ብገንዘብ ቁፅሮም ክሳብ 78 ገለ በፅሕ ነይሩ ዳዓረይ እዳ ቁሩብ ብሞት እውን ዝተፈለዩና ኣለዉ። ሕጂ እቲ ምውሃድ እቲ ኣብ ፅቡቅን ኣብ ሕማቕን ምብፅፃሕ ገለገለ ምስ በፀ ዳርጋ ቤተሰብ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ድማ ኣብታ ናይ ናፅነት ግዜ ተኣካኺብና ዝኮነ ኣማውት ኣውፅኢና ወላ ስድራና ደቅና ንሒዝና ንወፅእ ካብ ኣስመራ
ዘናግዑ
ታ ናይ ናፅነት 24 እንድያ ንሕና ንሰቡና ወይ ቅድማ ዘላ ሰሙን ኢና ንገብራ ሕጂ እሱታት ኩሉ ኣፀቢቆ ተሓዋዊፉና
ራይ ቶማስ ናባኻ ኣብዛ መፅሓፍካ ነዞም ማሕበር ሕውነት ዝበሃሉ ምሰቦካ ኣብ ኣለም በቃኝ ዝነበሩ ካልይቲ መፅሓፍ ከም ዝፅሕፈሎም ዝመስል ቃልኣቲ ካለካ መስለኒ ሞ እስኪ ብዛዕቡ
እዎ እዚኣ ከምቲ ኣቅዲምና ዝገለፅናዮ ብዛዕባ ኣቦይን ስድራይን እንድያ ተፃሒፋ እታ ካልይቲ መፅሓፍ ከዓ ከምዚ ከም ኣቦይ ፀገም ዘሕለፉ ኣብቲ ውሽጢ ኣለም በቃኝ ብመስዋእቲ ዝተፈልዩ ከምኡውን ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ኣብ ኣስመራ ከይደ ከለኹ ዝረከብክዎም ስለ ዘለዉ ሲ ኣስማቶም ዳርጋብቲ መወዳእታ ኩሉ ተዘርዚሩሎ ነቶም ዝዝክርዎም ብፆቶም ክንደይ ዓመት ተኣሲሮም ከመይ ነይሩት መስዋእቶም ገለ ኩሉ ፅሒፍና ኣለና ካብ 312 ጀሚሩ ክሳብ 314 ንኸይድ እዩ ኣስማቶም ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ሰባት ሰለስተ ገፅ ተታሒዙሎም ኣሎ ኣብታ ካልይቲ ክፋል ናይዛ መፅሓፍ እቲ ኣበርክቶ ናቶም ከዓ ብግቡእ ክስነድ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዝኮነ ዓለም ዝቕመጥ ምስኦም ተኣሲሮም ዝነበሩ ወይ መማህርቶም ወይ መተዓቢቶም ዝፈልጦም ከም ኣብ ገፅ 315 ትሪኦ ዘለካ ሓደ ከም ኣብነት ዝተጠቀምናሉ ማለት እዩ ናይ ስው ኣብ ርህ ብእምነት ካብቶም ኣብ ካርሸሊ ተቐጥቂጦም ዝተሰዉ ብዘሰቅቕ ኩነታት ሂወቶም ዝሓለፈ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ምስክርነት ዝሃበና ኣቶ ግርማይ ቦክረ ኣብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ዝቕመጥ እዩ ልካዕ ሓበሬታ ማለት እዩ ቀረባ ቤተሰብ እዩ ብዛዕባ ኣብርሀ ዝፈልጦ ነጊርና ኣሎ ምስእሉ ሕጂ ልክዕ ከም ናይ ኣብርሀ ከዓ ናይቶም ካልኦት በዚ ኣጋጣሚ ዝፈልጥዎም መቕርቦም ወይ ቤተሰቦም ከለዉ ክሰርዱልና ከዓ ንምሕፀን ስለዚ ኣብታ ካልይ ትክፋል ናይዛ መፅሓፍ ከዓ ብዝበለፀ ጌርና ናቶም እንከላይ ክንስንዶ ኣብ መስራሕ ኣለና ማለት እዩ
ፅቡቅ ቶማስ ካልእ ኣብዛ ዘይፅንቀቕ መፅሓፍካ ንሓፍትኻ ንሕሳስ ሊላ ሓፍትኻ ፅሒፍካ ኣለካ እስኪ በዕልካ ግለፆ እቲ ምክንያት
እቲ ምክንያት ሳምራዊት እያ ትበሃል እዛ ሓፍትና ካብ ገዛና ከዓ ሕሳስ ልደ እያ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ዳውን ሲንድሮም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ደገ ብብዝሒ ንፈልጦ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብትግርኛ ክትርጉሞ ከለዉ ሲ ሕማም ኣይኮነ ወይ ካልእ ኣይኮነ ግን ኣእምራዊ ስንክልና ምዕባለ ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ሕጂ ከምኡ ፀገም ኣለዋ ሕጂ ናይ ሳምራዊት ኩነታት ግን ብሰፊሑ ኣብ ምዕራፍ 17 ንሳ ጥራሕ ደይኮነት ሲ ካልኦት ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሓት ኣብ ደገ እውን ከም ትፈልጦ ብዳውን ሲንድሮም ኦቲዝም ዝኣመሰለ ፀገማት ስለ ዘለዎም ሲ ነዚ ኣስተምህሮ ንምሃብ ኢልና ኢና ካብቲ ዝገበርናዮ ዓውደ መፅናዕቲ ከመይ ኸ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ሃገርና ሲ ብጉጉይ ርድኢት ኣሎ ካብ መርገም ድዩ ሰይጣን ድዩ ከምኡ ገይርዎ ገለ ዝበሃል ስለ ዘሎ ንዕኡ መእረምታ ክኸውንን ነቲ ሰብ ከዓ ስፍሕ ዝበለ ኣፍልጦ ክህልዎ ከመይ ገይሮም ከም ዳኣልዮም ገሊኦም ካብ ገዛ ደ ይውፅዎም ኣለዉ ዓፂሞም ጥራሕ ውዕሉ ሳምራይት ሓፍተይ ግን ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ብፍላይ ንባባ ዝፈልጦ ስኒ ኣብ ኣስመራ ከም ዳርጋ ሳምሶናይት ናተ እያ ነይራ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ብዘይ ሓደ ሕፍረት ምክንያቱ እዛ ሰብ እዚኣስ ኣምላኽ ይፈጢርዋ ሒዝዋ ንቃሳቀስ እንዳሻህ ከይድ ኣብ ዝኮነ ብሓፈሽ ውን እቲ ኖርማል ሰብ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ስ ይኸይድ ከማን ተዘናግዓካ መሊሳ ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ኣሎ እዚ ሳንዲጎ ኮሜድያን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ስኒ ሓደ እዋን እንዳተዘናግዑ ምስኣቦይ ምስ ሓፍተይ ኣብ ማይ ጃሕጃሕ ተራኪቦም ሽዑ ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ሲ ትኩር ኢላ ጠሚታቶ ድሓር እ ሳምሩ ነብሰብኣይ ዳ ትፈልጥየ ዲኽ ኢልዋ እወ ፈልጠ ሕራይ እሞመን ምዃኑ ዶ ክትነግርኒ ምኽኣልኪ ምስ በላ የማናይ ኢዳ ንላዓሊ ሓፍ ኣቢላ ተዓወት ተዓወት ዝብል እንዲ ቴሌቭዥን
ኣብዚ መዓሽላ ፅነት ዘቕርቡ
ኣጃ ዋይ እዛ ጓለይ ኢሉ ከማ ንሱ ሓቂፉ ስዒምዋሽዑ ሕጂ ሲ ማራ ብጣዕሚ መስተውዓልቲ እዮም ፍቅሪኦም ድፈቱ ብኣስ ድበሃል ኣይፈትን እዮም ብዙሕ ነገር ኣለዉ ናቶም ፅቡቅ ዝተጠቕሰሞኒ እዋ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብና ብዙሕ ክመሃረሉ ክእል እዩ ኣብ ኤርትራ እውን በዚ ሕጂ እዋን ብመንግስቲ ደረጃ ኣፍልጦ ተገይሩሉ ቤት ፅሕፈት ኣለዎም ድሕሪ ኣምባሳደር ሆቴል ጥቃ ደንደን ስፖርት ክለብ ኣባ ቤት ፅሕፈት ኣላቶም ብዳውን ሲንድሮም ኢሎም እዮም ጀሚሮሞ ብድሕሪ ግን ኣብ ሕብረተሰብናስ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ዳውን ሲንድሮም ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ኦቲዝም ኤፕለፕሲ ደለዎ ኣሎ ብዙሓት ኢሎም ሕጂ ብዝበለፀ ገለ ፋንድ ከማን ተረኪቡ ኣሎ ምስለኒ ተዘይተጋገይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ካብ ጀርመን ርእሱ ድከኣለ ጂምናዚየም ክስራሕ ኣሎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ስታይ ዘሎ ማለት እዩ ንዑ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ንምሃብ ኢልናኢና ናይ ሳምራዊት እቲ ናይ
እሞ ቅድሚና ኣቦካ ቅድሚ ምሕላፈይ ብወገንካ ከም ዕፀዊ ዛዕባ መፅሓፍ ዘይፅንቀቕ ዓቅሊ እንታይ እዩ እቲ ኣጠቃልል ኣቢልካ ክትዕርፎ ትደሊ ትምህርቲ ምስ ናይ ኣቦካ ሂወት ከምኡ ናይ ኣደካ ተሓሒዝካ ከምቲ ትርጉሙ ዘይፅንቀቕ ዓሉ ዝብል ናብ ሕብረተሰብና ክትሕልፎ ዘለካ መልእክቲ ብእንተዛዘምና ብኣኻ ወገን
ሕራይ እቲ ክሓልፍ ዝደልዮ መልእክቲ እንታይ እዩ? ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ናትና ብዙሕ ሽግር ይሕሊፉ ህዝብና ከም ትፈልጦ። ኣብ ናይ ኣቦይ ማእሰርቲ ምስ ኣጋጠመ ከዓ ኣደይና ኣብ ጎንና ደው ኢላ ድሓር ምንኣሱ ሓዉ ነቦይ ተስፋለት ካብ ኤርትራ መፂኡ ከም ኣቦ ኮይኑ የኣልየና ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሓትነይ ሂወት ባህሊ ብትበሃል። ስለዚ እዚ ኩሉ ክሓልፉ ከለዉ እሞ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ትፈልጦ ኢካ ናይ ወልፌር ሲስተም ኣሎ ሓገዝ ዝግበረልካ ኣብ ዓድና ይኹን ዋላ ዝነበርና ኢትዮጵያ ናይ ከምኡ ዓይነት ሲስተም የለን። ስለዚ ገጽ ሰብ እንዳረኣኻ ካልኦት እንዳሓገዙካ ኢኻ ትንቀሳቀስ። ነዚ ኩሉ ስኒ ብዘይጥንቀቅ ዓቅሊ እዮም ሰጊሮሞ ድሓን ፅባሕ እግዚኣብሄር ኣሎ ምሕረት ከውርደልና እዩ እንዳበልና ብፀሎትን ብትዕግስትን ኣብዚ ደረጃ ተበፂሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦይ እውን ምስቲ ዝወረዶ ናይ ኣቅድም ኣቢልና ገሊፅናየና ናይ ጥልመት ድዩ ናይ እስራት ኣብኡ ብሂወት ክወፅእ ኢልካ ካ ፀሎት ትገብር በረይ ናይቲ ካልእ ዳርጋይቲ ዝክሮን ኢኻ። ስለዚ ካብኡ ከማን ኣምላኽ ብሂወት ኣፅሚሑ ኣውፂዎስ እንደገና ከዓ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ነቲ ትካል ከም ብሓድሽ መስሪቱ ከምቲ መብፅዓ ዳኣቶ ኣብ ማእሰርቲ ከሎ ኣብ ኤርትራ ተኪሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተኪሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ናይዚ ዶብ ግጭት ምስ ኣጋጠመ ከዓ ከም ኩሉ ኤርትራዊ እቲ ንብረቱ ተወሪሱ እንደገና ከዓ ንኤርትራ መፂ ማለት እዩ። ካብ ኤርትራ ከዓ ይሰርሕ ነይሩ በዚ ዶብ ግጭታት ከም ትፈልጦ ኩሉ ሴክተርስ መዛሓለ ከዓ ናብ ኬንያ ከምኡውን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፂ ኣሎ። ግን ብከመይ ሰጊሮ ተልካ ብዘይፅንቀቅ ዓቅሊ ሓሊፎ ነዚ ኩሉ። ስለዚ ሓደ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናቱ ተሞክሮሲ ብፍላይ ነዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ኩሉ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዘሎ ምስ ቤተሰቡ ድዩ ምስ ብውልቁ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብፅፍሩ ፅዒሩ ኣብካ ድድልዮ ዝብፃሕ በፂሒ ኣሎ። ስለዚ እታ ንእሽተይ ተሪፋቶም ደላ ዕድል ሲ እንታይ ናይ ትምህርትስ ዳርጋ ኣወንዚፎም እዮም መብዛሕትኦም። ምክንያቱ ምድሓን ናይ ሂወትካ ኣሎ ብድሕሪኡ ከመይ ኢልካ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ካብቲ ከባቢና ከምትሰግር ፈሊጥካ ኣብታ ዝዓለብካላ ንስድራካ ክትሕግዝ ኢካ ትፍትን። እቲ ናይ ትምህርቲ ስኒ ዳርጋ ኣይተድህበሉን ኢኻ። ሕጂ ግን ብዝሓፀረ ከምዚ ኣሜሪካውያን እውን ቨርቹዋል ኢሎም ኣተኣታትዮሞ ዘሎ ብኦንላይን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ኣብዝካለዉ ክህልው ክእሉ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ክህልው ክእሉ እዮም፣ ኣብ ኤሮፓ፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ ዘለዉ በዚ ተፈጢሩሎም ዘሎ ዕድል ሲ ነቲ ነዊሕ ዓመት ካብ ትምህርትና ተሰናኪልና ኢሎም ከይተጣዕሱ ድሌት ተሎ ስኒ ክበፅሕዎ ከም ዝክእሉ ኣቦይ ርኢካ ከዓ ካበይ ተበጊሱ ኣብዚ ደረጃ በፂሒ ኣሎ። ስለዚ ናቱ ኣሰርተ ተኸቲሎም ነቲ ኩሉ ዝሓለፎ መሰናክል ከም ትምህርቲ ተወሲዶም ሞ ስኒ ብዙሕ ነገር ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም። ኣነ እውን ንሱ እዩ ንዓይ ቀንዲ መሰረት ኮይኑን እቲ ናቱ ኣሰር እንዳተኸተልኩ ሲ ኣብዚ ደረጃ በፂሒ ኣለኹ። ከማይ ከዓቶም ካልኦት ሰባት ከዓ ነዛ መፅሓፍ ተንቢቦምስ ብዙሕ ቁም ነገር ክረኽቡላ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ናይቲ ሂወት ከዓ ብዘይፅንቃቅ ዓቅሊ ተተጓዒዝካ መወዳእቱ ዓወት ከም ዝኾነ ንምግላፅ ኢልና ኢና እዛ መፅሓፍ ኣዳሊና። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኻ ክመስግነካ ደሊ ነዚ ዕድል ዝሃብካና ክብረት ይሃበልና። ነቶም ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሕ ዝተሓጋገዙና ብፍላይ ኣደይ ከም ኣቦን ኣደን ኮይና ጠጠው ኢላ ድዕብየትና ሓወቦይ ሓትነይ ይሕዋተይ ከዓ ነዛ መፅሓፍ ክትፀሓፍ ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣዝየ የመስግኖም። ልዕሊ ኩሉ ከዓ በዓልቲ ቤተይ ካብቲ ናታቶም ግዜ ካብ ደቀይ ተፈለየ ነዚ ነገር ክገብር ምስ ኣቦይ እንዳተሓጋገዝኩም ዝገበረቶ ኣበርክቶ የመስግና። ስለዚ የቀኒልና ክብረት ይሃበልና።
ገንዘብካ ቶማስ እወቲ ክጠቕሶ ዝፀናሕካ ብዛዕባ እቲ ትካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ንሰማዕቲ ብሩክ ክኸውን እቲ ትካልኩም እዚ ቤት ትምህርቲ ዘመናዊ ናይ ርሕቀት ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ኤምሲኤስ ብዛዕባ ካ ትገልፅ ፀኒሕካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንዲሩ መጀመርያ ጅውን ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝተመለሰ ዝርዳእን ዘሎ ኣብ መስመር ኣለኩም ኣብ ኬንያ ካልኦት እውን ምናልባት ዓዲ እንግሊዝና ብዝና ኣሜሪካን እሞ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ?
እዋ እቲ ትካል ከምቲ ናይ ዶብ ግጭት ምስ ኣጋጠመ ኣብ ክልቲዩ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ስራሕ ቅሩብ ዛሕትሉ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ዝሓሸ ቦታ ኮይኑ መሪፅናዮ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ እቲ ናይ ላይሰንስ ማለት ናይቲ ቲልቼንሳ ኣውፅኢና ስኒ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ኢና ንርከብ። እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ነቲ ህዝብና ስኒ ብዙሓት ዓቕሚ የብሎምን ክንዱ ኣክል ሰሊ ከፊሎም ክመሃሩ ፀገም ስለዝኮነ ከም ማሕበር ናይ ግብረ ሰናይ ኢና ሕጂ ኣቑምናያ ዘለና።
ብዙሕ ሓገዛት እውን ናይ ምርካብ ዕድል ተረኪቡሎ ስለዚ ነቲ ዝበዝሐ ህዝብና ይኹን ዋላ ኣብ ከባቢና ንዘሎ ሕብረተሰብሲ ብፍላይ ክምሃር ንዝደሊ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ ይኹን ስኒ ድሌት ጥራሕ ይሃለዎ እሞ ነቲ ረቋሒታት ከማልእ ተኽኢሉ ናይ ስኮላርሽፕ ናይ ናፃ ፕሮግራም ኣብኢና ንሰርሕ ዘለና ሕጂ ሲ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ድዩ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዋላ ኣብ ሶማል ኮይኑ ክምሃር ንኽእል ስኮላርሽፕ ተረኪቡ ስኒ ክምሃር ንኽእል እዩ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤሮጳ ሰርቲፊኬት ወይ ዲፕሎማ ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ ሓበሬታታት ኣብዚ ጠቂስና ኣለና። ነዛ መፅሓፍ በዚ ኣጋጣሚ ክጠልብ ዝደሊ ሰብ ኣብ ሰማያት ዳት ካም ትብል ዌብሳይት ናይ ኤርትራውያን ኦንላይን ቤት ንባብያ ናይ መፅሓፍቲ ካብኡ ክጠልብዋ ክእል እዮም። ሰማያት ዳት ካም ተኣትዮም ኣብኡ ስለ ዘላ ካብኡ ኦርደር ክግብርዋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርግሑዮም ሳቶም። ስለዚ ብዝበለፀ ስኒ ነቲ ሕብረተሰብና ሕጂ እውን ናብ ዘይፅንቀብ ዓቕሊ ኢና ክንምለስ። ብዘይፅንቀብ ዓቕሊ ሎሚ ተሰጊርናያ ሲ ፅባሕ ዝሓሸ ክኸውን ስለዝኽእል ሲ ክንምሃር ክንሕግዝ እዩ ዕላማ ዘሎ ሞኒ ምዝ ኩሉ ተፅዕኖታት ዘሎ ናይ ሳምራዊት ድዩ ናይ ካል ኩሉ ዝረእኸዮ ትቃልሲ ኣይተወደአን ኣሎ። ዓቕልካ ከይፀንቀካ ብትዕግስቲ ከይድካየ ግን ከምትዕወት ኣብዚ ተገሊፁ ስለ ዘሎ ብዓብዩ ክምሃሩሉ ይኽእሉ ብዙሓት።
ፅቡቅ ይቀኒልና ቶማስ ብኣገላለፃ እዩ
ኣራ ይቀኒለ ይተወለድ
ኣራይ ኣቶ እዮብ ሃብተ ማርያም ኣብ መወዳእታ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ሕፅር ዝበለ ምስቲ ሂወትካ ብትምህርታውነቱ ብዛዕባ ጓልኩም ሳምራዊት እውን ጠቂስዎ እዩ ብዛዕባ ኤምሲኤስ እውን ክትንክፍ ክተብል ትኽእል እሞ እንተተኻኢሉ ሕፅር ኣቢልካ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ክልተ ደቂቕ ብኡ ክንፋኖ።
ኣራይ ፅቡቅ መጀመርያ እቲ ማለት ድሕሪ ነዊሕ ሳዕርሲ እቲ ዝሃብካና ዕድል ነዚ ሓሳብና ክንገልፅ ዝገበርካልና ተወልደ ምስ መሳርሒ ዝተቃቅሎም ቪኦኤ ከመስገን ፈቱ ማለት እዩ። ቀፂሉ ዘይፅጋ ዓቕሊ ስኒ ቁሩብ ክዛረበላ መታን ተይካ ንክልተ ስለስደቂ እታ ዓቕሊ ኣብ ምንታይ ተመስረተት እያ? ብዙሕ ችግራት እዮም ኣጋጢሞም። ነዞም ችግራት እዚኦም ግን ብምፅማም ዳርጋ ወዲዮ ክብል ይኽእል ኣምላኽ ካብ መጀመርያ ብፈተና ተመፅ ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ ጭንቀታት ሓሊፉ ግን ዝዓበየ ዝተምሃር ኩሉ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ኣብቲ ቤት ማእሰርታት ስለዝኮነ እሞ ዘይሕለፍ ነገራት ዘይሕለፍ ካብቲ ኣለም በቃ ምስ ወፃኻውን ካልእ ነገራት ዝጋጥም ነይሩ ብዝኮነ ኣነ ካብኡ ነኒኦ ከም ፀጋ ይወሲደ እቲ ፈተና ካጋጥመካ ከሎስ ከመይ ጌርካ ትሓልፍ ተኮይኑ ኣመን ኢልካ ትቅበሎ ኣለካ። ፀገም ዘይጋጥሞ ሰብ የለን ግን ምስቲ ፀገም እተ መሊስካ ንብስካ ሓሲርካ ኣይትወፀን እያ ሕጂ ዘይፅንቀቕ ኣፀቢቃ ግን ዝተጠናኸረትሉ መዓስ እዩ ንመዓል ከምዚ ዳውን ሲንድሮም ከም መዓል ሳምራይት ክተዕቢ ኩሉና ስድራና ካባይ ካብ በዓል ቤተ ጀሚርካ ካብ ዝወደይ ክሳብቲ ዝነኣሰ ተጨኒቕና ኢና መጀመርያ ግዜ ሒዝናዮ ትናታከ ዝሓር ግን ብግልብጥ ሽር ኢና እዛ ዘይፅንቀቕ ዓቕሊ ኣብኡ እያ ትስረ ንፀመማ በካ ኩሉ ነገርና ተሰኪምና ንኽድ ንሕና ከዓ ንካልኦት ሰባት ኤግዛምፕል ክንከውን ኣለና ኢልና ተሰሊፍና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ካብቲ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ካብ ቶማስ ጀሚርካስ ክሳብ ሳምራዊት ብምልኦም ብምፅማም ከምዝኸዱ ከም መስርሕ ኢና ወሲድናዮ በካ ዝኮነ ነገር ከጋጥም ከሎ ኖ ድዓን ዘይፅጋ ቅሊ እንደየለን ገለ እናበልና እቶም ሰባት ከዓ እዞም ከም ሳምራዊት ዘለዎም ሰባት ፍቅሪ እንዳሃቡ ግን እንዳተፀመሙ እንድሕሪ ከይዶም ከምዛ ንሕና ወፂናዮ ዘለና ክወፁ እዮም። ስለዚ ነዚ ኩሉ ዕድል ብምሃብካ እንደገና ከመስግነካ ፈቱ ሚስተርትወልና
ፀገም ኣይኮነና ኣቶ እዮም የቀኒልና ነዊሕ ታሪክ እንዲ ሓቅካኻ ማለት ዘሕለፍካ ታሪክ ቀሊል ኣይኮነን መፅሓፍቲ ክፅሓፍ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ከምኡ ይርዳእኒ እዩ እንተንዋሕካዮ
ኣብዚኣ ጉዳይ ናተይ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩ ኣነን ቤተሰበይን ብሓፈሻ ኣሕዋተይ ኣለዉ ሓተይ ኣለዋ ብዙሓት ኢና። ስለዚዮም ኩሎም ሰባት ብሞራል ሓጊዞም እዮም ንዓይ ኣብ ልዕሉ ኣሕዋተይ ኣለዋ እቶም ካልኦት ኣሕዋተይ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣለዉ። በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክብል ደለየ እቲ ምስጋና ሲ ይግብኦም እዩ ምክንያቱ በቢግዜኡ ኣጀካ እዮም ዝብሉካ በቢግዜኡ ብቴሌፎን ብገለ በስ ኣብ ዝበፅሓ ሕጃ ቅፅል ገለ እዮም ዝብሉካ ምዚኣቶም ተሓዊሱ ከዓ እዚኦም ቆልዑት ካብ ቶማስ ጀሚርካ ክሳብ ሳምራዊት ዘለዉ ብጣዕሚ ሓጊሶም እዮም ብሞራል ልዕሊ ኩሉ ግን ኣድዮም ምሳይ ልክዕ ከም ሓደ ጎነይ ኮይና ፅዒራ ዛክላ ፅዒራ ከምቲ ዝኮነ ሰበይት ዝገብሮ ካብ ቤት ማእሰሪ ጀሚራ እቲ ዝግባእ ገይራ ኩሉ ነገራት ነዚኦም ከዓ ሓቂፋ እናምሃለት ፀኒሓትኒ። ስለዚ ንዓ ምስጋና እቲ ፍሉይ ምስጋና ግን ነቲ ንዓይ ኣደይ ምስ ሞተት መንጢሉ ወሲዱ ሰብ ዝገበረኒ ምስ ክልቲኦም ኣቃሪ ይካኢልካ كم كلاي أبوين عدين رهيب زول كلها تعيشون لا تيجي على فنا بيجي مرة سلزي نتي سبسي جاي جبوه طول لك أنا عمر مسكن أبوي أبوي في تمارين تسفايز بار مناس مناس يو زي ده الشاي بين تسفايز بار ناي مس فعلت بيتو عدي أنا عي مس أبوي كلاي أبونا دين يرو لي أملا سلزي أبصبو درجة زي تشخني نزيهم ولا همان حليفهم تقولون كابزي عالم مسايكم زلو بتي معدوم بتي ناتوم سبوت غوارن سلاز عبو مسل اي بدلين انا زي سيغا عالم مالتك اي تس فاي كورسن كما غي تقول سلاز بولن نزيهم بتقول له بس ما مش كان رد مالتي
ابس احنا لنا تو ايوب حبت مريم تس فاي وناني ام سي اس تكال زمناوي تمرتي رحقات مسناي شمنت عامت ما سرتي على مبكاي تحيسكا كمون ناي سامراويت والكم اب داون سندروم وانا تتحيزو قداسي عبي بده تبذل لو هيواتيهم ما خبلك يا بودي سنك عقلي زبر مصحف موصو ونحل عاب صراحي نخالو تمرت قون زغل صرفه هيواتكم سنناي من لكم على صب غير رغبنا عطيوب بروح مشات
اوكي وانا لتولد انا لا عاونكم